đóng vai 4.
B さん、あさって隅田川で花火大会があります。一緒に行きませんか？
いいですね。時間は？
7時からです。どうですか？
はい、大丈夫です。
Đầu tiên, hãy đóng vai B và nói chuyện với A.
B さん、あさって隅田川で花火大会があります。一緒に行きませんか？7時からです。どうですか？
Tiếp theo, hãy đóng vai A và nói chuyện với B.